Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Aiheeni tänään on, voisi otsikoida sen, että mahdottomasta mahdollinen. Varoitan teitä, että tämä hiukan pitempään saattaa kestää kuin normaalisti saarna. Se ei ole 15 minuutissa läpi juostu, vaan saattaa hiukan pitempään kestää. Mutta uskon, että me saamme siitä jotakin sellaista evästä, jonka Jumala haluaa meille tänä sapattina välittää. Olen usein katsellut vaimoni kanssa perjantai-iltaisin, kun viikko on takana ja lastenlapset ovat omissa kodeissaan. Ei ole enää pyörimässä siinä jaloissa, niin saamme rauhoittua White Nelsonin sarjaa. Ja siinä on mahtavaa se, että hän osoittaa yleisölle, koko maailmalle sen, että Jumalan sana ei tulisi aukaista ennen kuin rukouksin lähestymme sitä, että Pyhä Henki saisi avata sen meidän sydämillemme. Hän on paras opettaja, koska hän on myöskin henkäyttänyt sen meillä. Hiljennytään vielä rukoukseen. Taivaan Isä, me kiitämme pyhästä sanastasi, joka on niin moniulotteinen, joka antaa viisautta sille, joka pyytää sitä oikeassa mielessä sinulta. Herra, tällä hetkellä rukoilemme, että sydämemme olisi avoin, kun sanastasi nousee asioita, ja näin saamme sovittaa ne kokonaisuutena yhteen ja nähdä sinun suuren rakkautesi ja voimasi jokaisen ihmisen kohdalla, jotka olet saanut vetää luoksesi. Herra, rukoilemme, että saisimme myöskin ymmärrystä, miten voisimme myöskin välittää muille tätä, sillä tämä on se kaikkein tärkein, mitä tässä maailmassa on, saada ihmiset evankeliumin piiriin ja sen vaikutuksen alaiseksi. Kuule pyyntömme Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuusamossa, kun olimme viime sapattina siellä Paavo Hautalan reviirillä, sinne vaimoni sai puolinsoiton veljeltään. Heidän serkkuunsa oli yhtenä aamuna, eli nyt juuri näinä päivinä, niin noussut normaaliin aamuun ja päivään. Kuitenkin hänellä oli tullut kaksi semmoista ryhtäisyä. Ja hän vaimolle oli sanonut, että mitenkäs häntä nyt tällä tavalla, ja oli käynyt vessassa sylkäsemässä sitten tuon, mikä oli noussut hänen suuhunsa. Hän ei ollut sieltä kerinyt pois, kun elämä oli kadonnut. Jos kuolema on vakava asia, niin elämä on vieläkin vakava, eikö totta? Että tapahtuipa tällainen lähtö, elämästä siirtyminen milloin tahansa, niin saisimme nukkua hänen käsivarsilleen, joka on meitä rakastanut. Ikuisuuden kannalta ihmisen tärkein kysymys on suhde Jumalaa. Mitään niin suurta kysymystä ei ole tässä maailmassa kuin suhde Jumalaa. Niin kuin eräs hengenmies määrittelee, että lain summa ja ydin on Jeesuksen sanojen mukaan rakasta Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaudella Jumalaa oikein nähtynä ei ole mitään mittapuuta. Häntä tulee rakastaa enemmän kuin mitä rakastetaan. Tämä oli tämän hengenmiehen ajatus. Ja Johannes kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessä sen 4. luvussa jakeessa 20. Jos joku sanoo rakastavansa Jumalaa, mutta vihaa veljään, hän valehtelee. Sillä joka rakastaa veljään, jonka on nähnyt, ei voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt. Kysymys. Siinä on kaksi puolta. Kuinka voi rakastua johonkin, jota ei ole nähnyt? Ja toiseksi, Jumala on Jumala, todellinen, elävä, kaiken luoja ja Herra. Hän ei ole mikään aate tai käsitys. Kysymys nousisikin, miten ihminen voi rakastua johonkin aatteeseen tai käsitykseen niin voimakkaasti kuin mitä Jumalan lapset rakastavat Herraansa. Totta on, ettemme koskaan olisi voineet rakastua häneen ja tuntea häntä, ellemme olisi kohdanneet häntä. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joihin meidän nyt täytyy luoda itse omaa kokemuksemme. Sen hän on julistanut sanassaan ja paljastanut meille tuon ongelman, miten voimme rakastua, vaikka emme ole nähneet kohdetta. Jumala on tehnyt tämän mahdolliseksi. Voimme tuntea hänet. Voimme tuntea hänet paremmin kuin jonkun suhteellisen hyvän ystävän. Ja tämän juuri Jumala on tehnyt mahdolliseksi ilmoittaessaan itsensä pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Siksi Jumalan rakastaminen ensimmäiseksi ja viimeiseksi on sen Jumalan rakastamista, joka on ilmestynyt vapahtajassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Hänen ansiostaan tiedämme sen, kuka Jumala on, ja sen, millainen hän on. Otamme vielä yhden askeleen. Emme koskaan voi rakastaa Jumalaa rakastamatta Jeesusta. Apostoli Johannes sanookin, kuka sitten on valehtelija, ellei se, joka kieltää Jeesuksen olevan Kristus? Sellainen ihminen on antikristus, niin isän kuin pojan kieltäjä, joka kieltää pojan, hänellä ei ole isäkään, mutta joka tunnustaa pojan, hänellä on myös isä. Ja Jeesus antoi muodon tälle. Johanneksen evankeliumin 5. luvussa jakeessa 23, jotta kaikki kunnioittaisivat poikaa niin kuin he kunnioittavat isää. Se, joka ei kunnioita poikaa, ei kunnioita myöskään isää, joka on hänet lähettänyt. Siksi kristinusko on ainut uskonto maailmassa, joka on pelastava uskonto. Koska ilmoitus hänestä on täydellinen. Juuri nämä sanat ilmaisevat meille näkymättömän Jumalan rakastamisen salaisuuden. Joka rakastaa poikaa, rakastaa isää. Joka ei rakasta poikaa, ei rakasta myöskään isää. Jumalan rakastaminen on näkyvän Jumalan ihmiseksi tulleen Jeesuksen Kristuksen rakastamista. Myös Jeesus sanoo omalla tavallaan, että Jeesuksen rakastaminen, eli hänen rakastamisensa, on lain käskyn ensimmäinen oikea ja oikeaa täyttymystä. Matteuksen 10.37, joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle, eikä se, joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. Nämä on niitä vaikeita kysymyksiä. Ja itsellänikin on tehty usein tämä kysymys. Mitä kaikkia tässä nyt tarkoitetaan? Hän haluaa saada kaiken, kaikkein tärkeimmän. Se, mikä meille on rakasta ja kallista ja kallisarvoista tässä maailmassa, hän haluaa olevan kaiken tuonkin yläpuolella. Nuoria perheitä ajattelen, itsekin olen ollut siinä tilassa. Niin kaiken tämän yläpuolelle menee Jeesuksen rakastaminen. Näin sana sanoo. Me emme voi siirtää siitä pilkkuakaan. Ja sitä hän haluaa niin radikaalisti, että hän vaatii meitä sulkemaan kaiken muun rakkautemme ulkopuolelle. Hän haluaa, että häntä rakastetaan yli kaiken, mittaamatta sillä rakkaudella, eli sitä sillä rakkaudella, joka meillä on isään, äitiin, lapsiimme tai muuhun, mikä on meille rakasta. Sitä juuri hän tarkoittaa Luukkaan evankeliumin 14. luvussa, jos joku tulee minun luokseni, mutta ei ole valmis luopumaan isästään ja äidistään, vaimostaan ja lapsistaan, veljistään ja sisaristaan, vieläpä omasta elämästään, hän ei voi olla minun opetuslapsi. Tässä hän sulkee pois kaikki mitat. Jeesuksen rakastamisen rinnalla ei ole luonnollinen rakkautemme samaa luokkaa. Rakkaus Jeesukseen kuuluu johonkin aivan toiseen kokemukseen kuin mitä meillä on rakkaisiimme. Näin tämän ensimmäisen käskyn tarkoitus tavallaan kuin yksinkertaistuu. Rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistään niin kuin itse. No niin, rakkauden syttyessä, tai syntyessä, miten vain, ihmisellä, hänellä on jokin visuaalinen kohde. Tähän me olemme tottuneet ihmiselämässä. Aina täytyy olla jokin kohde, johon me rakastumme. Tiedätte kokemuksestanne sen. Olemmeko me, jotka nyt elämme, kuitenkaan todella nähneet Jeesusta? Enempää kuin isäkään tai pyhää henkeä. Apostolit näkivät hänet, mutta me emme ole nähneet häntä. Voimme rakastaa tai voimmeko rakastaa häntä näkemättä häntä? Johannes tulee meille avuksi. Siellä Johannes kirjoittaa ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa, alussa oli sana. Sana oli Jumalan luona ja sana oli Jumala. Hän on sana. Ja Matteus 18.20, sillä missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellä. Nyt tulemme jollakin tavalla sille alueelle, missä Jumala paljastaa itsensä meille. Hän on meidän keskellä. Kristus on elävä, vaikuttava läsnä oleva. Se, miten hänen sanansa vaikuttaa meissä, sen hän vaikuttaa itse. Ei meidän tunteemme, vaan hän itse. Se, mitä hänen sanansa maalaa hänestä. On hänen todellinen kuvansa. Meidän silmiemme eteen hänet on kuvattu millaisena? Millaisena teillä tulee mieleen Kristus? Miten vain spontaanisti se? No näinhän Paavali kertoo juuri siellä Galatialaiskirjan 3. luvussa.
Tähän on pitänyt arvojen rakkaan.
Niin.
Hyvä vain.
Kyllä. Me löydämme monia esimerkkejä, minkälaisena hänet on kuvattu eteemme. Eli vapahtaja itse maalaa itsestään meille todellisen kuvan. Minkälainen hän on? Se, että me rakastamme Jeesusta, on hänen sanansa antama kuva hänestä. Hän ei ole vain jokin kuvitelma uskonnossa tietoisuudessamme. Meidän ei tarvitse häntä lähteä etsimään jostakin kaukaa. Vaan niin kuin roomalaiskirjeessä sanotaan, sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Ja mikä tämä sana oli? Jeesus Kristus. Jos meillä on Jeesuksen nimi kielellä, hän itse on meissä. Sanan Jeesus kuvassa, jokon on hengessämme, jolloin saamme omistaa hänet hengessämme, hänet itsensä, juuri sillä tavalla hän asuu sanansa kautta meissä, uskon välityksellä sydämissä. Siksi sanomme, Jumalan rakastaminen yli kaiken on samaa kuin Jeesuksen rakastaminen yli kaiken, sillä hän on yhtä Isän ja Pyhän Hengen kanssa. Täytyy kuitenkin tässä yhteydessä sanoa, että Jumalan rakastaminen meidän puoleltamme ei koskaan ole spontaania, tällaista välitöntä, vaan se on aina vastarakkaus. Kun olemme kokeneet rakkauden, niin me rakastamme. Me rakastamme, koska Jumala on ensin rakastanut meitä, kirjoittaa Johannes. Tämä on siis lain suurin ja ensimmäinen sana. Rakasta Jumalaasi. Ja vapahtajasi yli kaiken. Koska näitä ei voida erottaa. He ovat kokonaisuus, yksi. Nyt haluan voimakkaasti korostaa, että juuri laki sanoo tämän, eikä evankeliumi. Tässä usein sekoitetaan asiat toisiinsa ja ajattelemme, että rakkaudesta puhuminen ja rakkaudesta puhuttaessa täytyy olla kysymyksessä evankeliumi, koska evankeliumi on rakkauden ilosano. Useat kristityt kieltävät hyväksymästä tätä tosiasiaa. He päättelevät rakastamisesta, kun puhutaan. Tämä rakastamisen käsky kuuluu evankeliumiin. Jos kuitenkin luet Raamattuasi, näet, että silmiesi eteen on kirjoitettu tämä laki. Laki käskee näin. Ja käsky on tämä. Se on siis Jumalan vaatimus. Jumalan käskyjä ja sinun suuri etuoikeutesi ja velvollisuutesi. Evankeliumi sitä vastoin ei ole mikään käsky, vaan sanoma. Sanoma kutsusta, lahjoista ja armosta sellaista, jonka Jumala on lahjoittanut ja lahjoittaa meille. Ilman ansiota. Ilman, että meissä ilmenee jotakin sellaista, että tuolle Jumala saattaisi antaa, mutta tuolle ei. Tämä on hyvä muistaa, jotta meillä on selvä kuva laista ja evankeliumista. Vaikka rakkauden käsky kuuluu lakiin, ei pidä ajatella, no silloin ei ole mitään vaaraa, lakihan on kumottu, olemme vapaita siitä, elämme armon varassa ja ajassa, eikä meillä ole mitään tekemistä lain kanssa. Eräs protestanttinen hengen mies Ulla Valensenstad lausuu tästä ajatuksesta mielenkiintoisen sanan. Nämä ovat erheellisiä, inhimillisiä ajatuksia, jotka syntyvät, kun vääristellään ja tulkitaan väärin yksittäisiä Raamatun sanoja. Jokainen Raamatun sivu vastustaa niitä ankarasti. Jumala tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo laissa, eikä ole ottanut laista pois ainoatakaan pilkkua. Laki pysyy, kunnes taivas ja maa katoavat. Norjalainen teologi, joka on ymmärtänyt tämän. Kun Jumala sanoo, rakasta Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Onko näissä ajatuksissa tai lukemassamme vain kasauma sanoja, jolla ei ole mitään merkitystä? Huomatkaa, tämä on käsky eli laki. Näin pitkälle ja syvälle Jumala vie meitä. Ja se tarkoittaa koko sydämestä rakastaminen meidän persoonallisuutemme keskusta, eikö niin? Ei tänä päivänä kaikki hyväksy tätä. Monet kristitytkin kritisoivat sitä, että Raamattu puhuu sydämestä. Eihän sieltä ajatukset lähde. Lääketiedehän on osoittanut, että tähän sydämestä ajatukset lähde. Ja näin jopa hartaat kristitytkin alkavat kritisoimaan tätä. Mutta tämä on hyvä sanonta. Sillä tuolla teidän varsilla näemme, kuinka joku on antanut sydämensä jollekin. Ja siellä on kaksi nimeä sitten. Se on tällainen persoonallisuuden keskus, josta kaikki elämän ilmaukset lähtevät. No nyt joku sanoo, että täältähän ne lähtevät, eikö totta? Mutta me tiedämme, mitä tässä kaiken kaikkiaan tarkoitetaan. Jumalan rakastaminen. Ne tulevat persoonallisuutesi perustaksi ja lähteeksi. Sinun persoonallisuutesi alkaa muodostumaan, jos koko sydämestäsi rakastat Jumalaa, niin siihen suuntaan. Ajatukset, puheet, tunteet, tahtosi juontuu rakkaudesta häneen. Tunne elämällä on vain onnensa ja autuutensa hänessä, ei missään muussa. Vain hänessä. No sitten tuo vanha sana sielu, joka on uusista käännöksistä useimmiten jätetty pois. Jumalan rakastaminen koko sielusta. Eli koko kaikesta sielusta tarkoittaa, että aistiemme ja hermojemme, elämän epämääräisempiäkin ilmauksia leimaa ja hallitsee rakkaus Jumalaa. Hän on mukana kaikessa, mitä näemme, kuulemme, maistamme ja tunnemme, kuinka elämme ja liikumme Jumalassa, niin kuin Paavali kertoo roomalaiskirjassa tästä. No kaikella mielellä ja kaikella voimalla. Nyt tulemme niin arkaan kohtaan. Me olemme saattaneet lukea nämä kohdat, mutta emme ole paneutuneet niihin. Niin kuin tämän päivän tutkistuksessakin tuli asioita, oli asioita, joihin emme ole paneutuneet niin syvällisesti kuin tulisi. Koko ruumiillisella ja ajallisella voimallamme ja kyvyllämme. Siis kaikella vaikutusvallallasi, mitä sinulla on, maallisissa kysymyksissä, yhdistyksissä, mihin kuulutkin, yhteiskuntaelämässä, kaikilla taloudellisilla mahdollisuuksilla ja kaikella maallisella omaisuudellasi. Kaikella tavarallasi hän haluaa sinun rakastavan ja palvelevan häntä, ei itseäsi, eikä henkilökohtaisia toiveitasi. Tätä Jumala tarkoittaa. Ja kun sanoin alussa, että otsikko voisi olla se mahdottomasta mahdolliseen, niin me näemme, kuinka Jumala ajaa meidät sellaiseen nurkkaan, että miten tuolta pääsemme pois. Havaitsemme, että ei ole mitään elämän aluetta, jolla me voisimme lintsata rakastamasta Jumalaa. Jos sinulla olisi yksikin sellainen alue, rakkautesi olisi vain plus miinus nolla. Pelkkää suun puhe. Huomaatte, kuinka suuria nämä sanat ovat, jotka Jumala on meille tuonut sanassaan esille. Mutta todellisuudessa Jumala ei vaadi tätä sinulta, vaan hän alkaa luoda sitä jokaisessa, joka uskoo. Tämä on päämäärä. Ymmärrätkö? Olet samaa mieltä kanssani. Tämä on mahdotonta ihmiselle. Kuka voi tulla täydelliseksi ja synnyttömäksi? Kuka voi rakastaa näin, niin kuin edellä kuvasi? Kun katselin eri tunnettujen miesten ja naisten kokemuksia ja suhdetta tähän, niin osui Lutherin kirjoituksista eräs kohta. Ja hän sanoo, en pääse pitemmälle kuin ensimmäiseen käskyyn, kun ymmärrän, että hän on kadotettu ja tuomittu ihminen ja avuton syntinen, eli hän tarkoittaa itse. Eikö totta? Ensimmäinen hapuileva askel sillä tiellä, joka on nimeltä sydän kokonaan Jumalalle. Se osoittaa meille sen puutteen ja kurjuuden, että sydämemme ei koskaan täysin ja kokonaan kuulu hänelle, vaan se on aina jaettu. Tiedät varmaan kokemuksesta, jos yhden ajatuksen kohdistat Jumalalle, 9 ajatusta välittömästi seuraa, jotka kohdistuvat aivan muualle kuin Jumala. Joko vaimoosi, lapsiisi, ystäviisi, omaisuutesi tai johonkin muuhun. Ja Jumalalle jää vain hyvin pieni osuus. Tämä on ainakin minun kokemukseni. Ja siksi Luther sanoi, hän ei pääsekö tuohon yhteen ainoaan käskykohtaan, niin hän tuntee itsensä jo kadotetuksi. Ja tiedät varmaan kokemuksesta, jos yhden ajatuksen kohdistat Jumalalle, 9 ajatusta kohdistuu täysin muualle. Vain pieni marginaalinen osuus jää Jumalan puolelle. Taipumus meissä halua etsiä tyydytystä Jumalasta on niin monta taipumusta etsiä tyydytystä aivan muualta kuin Jumalasta. Näitä esimerkkejä voisimme ottaa kautta elämän linjan. Jumalan rakastaminen koko sydämestä, sielusta, mielestä ja voimasta. Ja me näemme, että suhde on epätasapainossa. Eikö tämä tuota suuren pettymyksen ja haaksirikon meidän uskollemme ja meidän unelmillemme? Tämä on ihmiselle mahdottomuus ja täysin mahdotonta. Jumalaa ei voi kukaan estää, joka voi luoda kaiken tyhjästä. Tekee kuolleet eläviksi ja kutsuu olemattomat olemaan, niin kuin roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa 4. luvussa. Kuka voi estää häntä tekemästä kadotetusta syntisestä uuden luomuksen? Kristuksessa Jeesuksessa, rakastavaksi Jumalan lapseksi. Ei tarvitse, kun omaa elämää seuraa sinne taaksepäin. Minkä muutoksen Jumala on tehnyt meissä? Se oli vanhempien aikaan saannos, että synnyin tähän maailmaan. Samoin on myös toisen syntymisen laita, Pyhän Hengen aikaan saannosta, että synny uudesti uuteen elämään Jeesuksessa Kristuksessa. Ei kukaan voi saada jaettua sydäntä kokonaiseksi. Ei ihme, vaikka Paavali sanookin, minä viheliäinen ihminen. Miten se jatkuu? Kyllä hän kipuili tämän asian kanssa. Hänellä ei ollut kuin yksi ainut tie, että hän pääsi tästä umpikujasta pois. Jumala itse vaatii minut kokonaan. Juuri tätä en kuitenkaan voi antaa. Siis jäljellä ei ole mitään muuta kuin epätoivo, ellei ole muuta tietä. On yksi. Mutta ihme kyllä, ei ole kuin yksi ainut tie. Jumala ei antanut monia teitä, vaan yhden ainoan evankeliumin. Mutta kun evankeliumikin sanoo, että Jumala haluaa sinut kokonaan. Laki haluaa sinut omistaa siten, että varusteinani ovat jakamaton rakkaus, täydellinen puhtaus, totuus ja hyvyys. Mutta evankeliumi haluaa omistaa sinut sellaisena kuin olet. Ja tässä on suuri ero. Valtava ero. Meitä ei olisi täällä ketään, jos ei tämä olisi tullut väliin. Sellaisena kuin olet, saat tulla Jeesuksen luokse. Kaikki ne synteineni saan mennä hänen luokseen koko syntisyydessä. Eikö tämä juuri ole koko minä? Tämä on se uskon puhdistuksen suuri löytö, josta löytyi tämä uskon kautta vannoskautuminen. Se on, että Jumala rakastaa meitä niin horjumattomasti, meistä itsestämme ja laadustamme riippumatta. Ja kuka voisi torjua tällaisen rakkauden ja tällaista rakkautta? Se oli vuosisatoja hukassa. Tämä on evankeliumin hyvä uutinen. Sen staadilta olen ottanut yhden toisen lainauksen. Hän sanoo, kuinka monet ovat juuri kovettuneet uskon tiellä, kun ei olla erotettu lain ja evankeliumin merkitystä. Ne eivät sulje toisiaan pois, vaan laki saa meidät avuttomina huutamaan Jumalan puoleen ristin juurella. Laki on kuin peili, se ei puhdista, mutta näyttää lihan ja todellisen kuvan. Omaan kelvollisuuteensa luottava ihminen ei koskaan ole tuntenut tarvetta tulla Jumalalle kelpaavaksi. Hän voi halveksia niitä, jotka antautuvat Jumalalle sellaisina kuin ovat. Syntisinä, itsensä kadotetuiksi tuntien. Tällaisissa evankeliumi saa paikkansa. Toteuttaa sen ilon, joka on sen tehtävä. Evankeliumi on sanoma rakastavasta isästä, joka lähetti poikansa kuolemaan, jotta sinä saat elää. Kun synnin raskauttamalle ja kadotukseen tuomitulle ihmiselle evankeliumi julistetaan, tämä rakkaus syntyy sydämessä häntä kohtaan, joka on meitä näin rakastanut. Kun oma elämä ei vihti ruotia kaikkien edessä, enkä tässäkään, mutta niin kuin oman pitäjän kirkkoherralle olisin käynyt kertomassa uskoon tuloni ja rakkauteni Jumalaan, jos olisin vain kerinyt. Etsein häntä, hän oli Liedossa. Sitten hän oli muuttanut Ylivieskaan. Ja kun lähdin sinne päin käymään, että löytäisin kirkkoherra Mattilan, niin hänen uskon ystävänsä, entinen opettaja Tareni, sanoi minulle, että hän on juuri kuollut. En kerinyt. Ja tiedän, sanoi tälle opettajalle, että tiedän, mitä Niilo Mattila olisi minulle sanonut. Se ei ole totta. En ollut paha poika pienenä, mutta hän oli yhteiskoulun rehtorina siellä ja minä en vain miellyttänyt häntä. Mutta olisin käynyt hänen kanssaan keskustelua siitä, että Jumalan rakkaus ulottuu sinnekin, missä minä vaelsin. Jos synkkä totuus lain mukaan on, että lihan pyrkimykset sotivat Jumalaa vastaan, että ihmisen ajatukset ja teot ovat pahat nuoruudesta saakka, ja että olemme viisaita tekemään pahaa, mutta tehdä hyvää me emme taida, että sydämemme on kokonaan syntinen, että sielun elämämme on kauttaaltaan itse kyyden turmelema, ja ajallinen elämämme on vierasta Jumalalle. Jos me tunnustamme tämän synkän totuuden totuudeksi itsestämme, Pyhä Henki osoittaessa sen meille, kuinka koko maailmassa voisi olla mitään muuta tapaa tulla kokonaan hänen tykönsä kuin tulla evankeliumin mukaan juuri sellaisena kuin sinä olet. Se merkitsee, että sydämessäsi tunnustat, millainen ihminen sinä olet. Sano Jumalalle, mitä sinun mielessäsi liikkuu. Jos sinua kiusaa joku, niin sano se hänelle. Jos olet kiusattu, sano se, mikä sinua kiusaa. Jos tunnet itsesi kylmäksi ja kovaksi, sano se hänelle. Useimman yksityisessä rukouksessakin me usein peittelemme tai kalkitsemme omaa profiiliamme Jumalan edessä, että Jumala näkisi jotakin hyvää meissä, mutta kun meissä ei ole sitä. Ja jos olet tehnyt syntiä, sano se oikealla nimellä. Älä yritä keksiä jotain hienouksiasi. Synti on syntiä aina. Miksi meidän tulisi toimia näin? Eikö Jumala tiedä kaikkia meistä, mitä olemme? Tämä kysymys taisi tulla tuollakin esillä. Kyllä Jumala tietää. Jumala on vain sellainen. Hän haluaa, että tulet sellaisena kuin olet. Hän haluaa, että tulet juuri niine puutteineni ja synteinesi hänen tykönsä. Jumala alkaa tämän jälkeen sinua tehdä juuri sellaiseksi kuin sinä haluaisitkin tulla. Jos sinä Jumalan edessä pidättäydyt kertomasta keskeneräisyyttäsi, Jumala ei tee väkivaltaa, vaan jättää sinut siihen oman hyväisyytesi tilaan, ja tätähän et halua. Kun kerrot rakkaudettomuutesi ja kykenemättömyytesi rakastaa niin kuin haluat, Jumala saa tilaisuuden ja hän käyttää sen sinun korjaamiseksesi. Tuolla alussa oli tuo vaikea kysymys, joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. En muista, olenko viime kerralla maininnut siitä, kun poikani ilmoitti Englannista tullessaan, eli siellä ollessaan vielä, milloin hän tulee kotiin, ja kun ei määrättynä hetkenä tullutkaan poikaamme kotiin, niin meillähän syntyi kaaos. Ja 2 päivää, kun hän siitä meni, eikä vieläkään kuulunut, niin otimme yhteyttä poliisilaitokselle ja siellä mainittiin sitten, että jos ei vuorokauden sisällä tule mitään, niin he lähtevät sitten kartoittamaan, mistä hän on lähtenyt sieltä Englannista ja kartoittavat sen reitin. Tiedätte, että vanhemmille ja sisaruksilla, hänen sisaruksilla oli hirvittävä tuska. En tiedä, muistatko Pekka, olimme juuri leirillä silloin. Myöskin rukoiltiin tämän asian puolesta. Ja tämä kysymys, joka tässä on, että joka rakastaa isänsä tai äitiänsä tai lapsiansa enemmän kuin minua, on vaikea ongelma ratkaistavaksi. Kun Jeesus tulisi kuitenkin mennä edelle kaiken tämän. Voimme ehkä ajatella sitä, että mitä Jumala tunsi silloin, kun hänen poikansa häpeällisesti surmattiin. Jos olisin poikani joutunut tapaamaan kuolleena tuolloin, mitä täältä olisi noussut? Varmaankin vihaa, katkeruutta ja kaikkia syytöksiä. Olisinko edes Jumalan lapsena pystynyt hillitsemään itseään? Jumala yksin tietää, minkälaisen voiman hän tuohon hetkeen olisi antanut. Mutta Jumalalle kiitos, että ei tarvinnut hänen tehdä eikä meidän kokea. Oli vain puhelimessa kuullut 3 vuorokautta väärän ajan. Ja poikani tuli juuri sillä hetkellä, kun hän oli tarkoittanutkin. Se oli kuitenkin hirvittävä kokemus, johon emme haluaisi toista kertaa joutua. Siksi me emme täällä aina ymmärrä niitä hirvittäviä kokemuksia, mitä maailmalta saamme päivittäin tietoa. Kun siellä perheet erotetaan, lapset äideistään ja isistään ja sisarut sisaruksistaan, eikä tiedetä heidän paikkaa, missä he ovat. Ei koskaan ehkä saateta kuulla, missä he ovat. Ja epätoivoisuus on kaikkein pahinta. No niin, joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, ei kelpaa minulle. En minä osaa ratkaista tätä ongelmaa. Mutta nyt rakkaus saa oikean virityksen, kun Jumala on päässyt muuttamaan. Jumala saa tehdä sen. Edelleenkin korostan sitä, että totta Jeesus ensiksi. Näin pimeänä keskiaikana marttyyrit olivat valmiit tekemään. Jeesuksen tähden sen, mikä heille tehtiin. Sitten vasta isä, äiti, lapset ja niin edelleen. Mutta nyt myöskin nämä saavat todella laadukkaan rakkauden. Ennen tuota kokemustamme ja Jumalan tuloa elämääni, rakkauteni on saattanut ja on ollut itsekästä, maailmallista, vaihtelevaa ja olosuhteiden määräämää. Mutta nyt Jumala antaa laadukkaan rakkauden kauttamme myöskin heille. Sillä nyt se on puhdasta. Jeesus on sen puhdistanut. Siis mahdottomasta tuli mahdollinen evankeliumin kautta. Me saamme mennä Jumalan eteen tällaisena kuin olemme. Ja sitä Jumala odottaa juuri. Olen usein tähdentänyt erästä asiaa, kun ihmiset alkavat parantelemaan itseään, että he kelpaisivat Jumalalle. Mikä on vain yksi asia, mikä kelpaa Jumalalle? Saattaa olla, että voi hakea tätä ajatusta, mutta joskus Pekka saattaa tästä pitää täällä tällaisen tutkijan. Se on vain meidän syntimme kelpaa hänelle, kun viemme ne Jumalan tietoisuuteen. Tunnustamme ne hänelle. Vain ne kelpaavat hänelle. Jos pidämme ja pidätämme tunnustamasta syntejämme, emme kelpaa Jumalalle. Vaikka kuinka hyviä olisi, ainoastaan syntimme hän vastaanottaa. Ja siinä mukana tuon syntisen puhdistettavaksi. Ja restauroitavaksi. Rukoilkaamme. Taivaan Isämme, me kiitämme, että häpeästä välittämättä Jeesus teki puolestamme sen, jota koko maailman kaikkeus ihmettelee. Siinä oli rakkaus, johon emme voi muuta sanoa kuin aamen. Ylistetty olkoon hänen nimeensä. Kiitos Jeesus, että olet tullut elämäämme. Ota vastaan kiitoksemme siitä. Pyhän nimesi ja voimasi tähden ja kautta.